Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Онлайн-конференція». 2 снежня у п'ятницю на ваше питання відказав былий старшиня Верховного Совета Беларуси, генерал-лейтенант міліції в відставці В'ячеслав Гриб. В свой час он имел дочинение до раскрытия справы витебского серийного забойца Михасевича. Тогда, на початку 80-х, 13 человек были незаконно осуждены, а один присужены до смертного покарания и расстреляны. Присуд Коновалову и Ковалеву знову ставить питание про існування в Беларуси смертного покарания и про судовые помылки, которые немагчимо выправить. Слухайте первую частку отказу господара Гриба на питание удельников онлайн-конференции на сайте «Белорусской свободы». Першае пытанне прыйшло ад наведніка, які падпісаўся Андрэй Засіповічаў. Ён задаў шэраг пытанняў, адкажам на іх па парадку. Першае. Чаму вы вырашылі не ўдзельнічаць у выбарах прэзідэнта Беларусі ў 1994 годзе?
Ну, гэта пытанне, оно і не новае. Я не ўдзельнічаў у выбарах прэзідэнта Беларусі ў 94-м годзе, таму што я лічыў сябе непадрыхтаваным для гэтай высокай пасады. Я ведаў, што гэта азначае. І, па-другое, у мяне на той час яшчэ не было сфармавана свая каманда, эканамічная, палітычная, з чым бы я мог ісці на гэтыя выбары.
Другое пытанне Андрэя Засіповічаў. Гучыць так. Чаму вы, як старшыня Верховнага Савета Беларусі, другая асоба ў краіне, не адстаялі мову і нацыянальныя сімвалы ў маі 95-го года? Маецца на ўвазе, тады быў рэферэндум, у выніку якога руская мова таксама стала дзяржаўнай.
Аўтар, мабыць, не уявляе сабе, што старшыня Верховнага Савета ўжо пры прэзідэнцкай уладзе не меў тых паўнамоцтваў, якія былі раней. Але нават і раней старшыня Верховнага Савета быў усяго-навсяга толькі старшынёй Верховнага Савета. А Верховны Савет складаўся фактычна з 347 депутатаў. І гэтыя депутаты сваёй большасцю вырашалі, прыняць гэта рашэнне ці не прыняць. Ну, а па асоба важных пытаннях яны прымалі канстытуцыйнае рашэнне 2/3 галасоў. Таму не ўсё гэта ад мяне залежала, але ў канцы канцоў гэты рэферэндум быў рэферэндум, і галасавалі выбаршчыкі, галасавалі людзі. І рэферэндум 95-го года гэта яшчэ быў больш-менш такі першы, але адносна так дэмакратычны рэферэндум па ўзроўню з тым, што было пасля.
І яшчэ пытанне адтуль з мінулага з 94-го года. Ці з'явіліся вы найвышэйшай службовай асобай Беларусі ў студзені-ліпень 94-га? Ці скарацілася ў вас ахова пасля абрання прэзідэнта ў 94-м годзе?
Ну, па-першае, ахова ў старшыні Верховнага Савета, як галавы ўлады ўсёй Беларусі, яна была невялікая. Пасля абрання прэзідэнта Рэспублікі Беларусь яна яшчэ скарацілася. Асабіста ў мяне пасля гэтага ў ахове было ўсяго 5 чалавек. Ну, быў старшы капітан і яшчэ 4 афіцэры, якія от былі ў мяне ў ахове. І вся ахова мая на гэтым канчалась.
Апошняе пытанне дапытліва наведніка Андрэя Засіповіча. Што вы думаеце аб далейшым палітычным развіцці Беларусі?
Ну, я крыху аптыміст, і я веру, што ў Беларусь павінна развівацца добра, і я веру ў добры лёс. Але гэты добры лёс будзе, калі яна будзе развівацца ў бок Еўрапейскага Саюза. На захад, а не на ўсход. Туды, дзе маюцца тэхналогіі, дзе маецца прамысловасць, дзе маюцца распрацоўкі і так далей.
Далей да онлайн канферэнцыі падключаецца наведнік Адысей. Ён піша: «Вы чалавек, які многа перажылі, першы генерал-лейтенант міліцыі, хацелася б пачуць ваш пункт гледжання на метады змены ўлады. Мой прагноз такі: змена беларускага рэжыму не можа абысціся без вялікай крыві, бо падобныя дыктатары заканчваюць свой шлях на звалку гісторыі пад стрэлы. Што вы думаеце пра гэта?»
Аўтар гэтага пытання мае рацыю, таму што гістарычны вопыт мае цэлы шэраг прыкладаў, калі аўтарытарныя рэжымы так жа змяняліся прымусова з прымяненнем сілы і так далей. Але я, як чалавек, як грамадзянін, як юрыст, я мяркую, няхай Бог упасе нас ад гэтага, таму што ніякая ўлада не стоіць чалавечых жыццяў і чалавечай крыві. Ніякая.
Гэтую ж тэму працягвае наведнік Мікіта. Спадар Мячаслав, скажыце, калі ласка, ці бачыце вы магчымасць канстытуцыйным шляхам выйсці з той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі? У прынцыпе, ці магчыма негвалтоўным шляхам змясціць узурпатара Лукашэнку?
Магчымасць змены ўлады канстытуцыйным шляхам яна існуе. Тэарэтычна і практычна. Напрыклад, калі будзе зменена выбарчае заканадаўства на сёння, калі прадстаўнікі палітычных партый атрымаюць магчымасць увайсці ў склад выбарчых камісій, участковая камісія, круговая камісія, цэнтральную выбарчую камісію, і калі не будуць магчы кантраляваць выбарчы працэс, калі будзе дасягнута магчымасць справядлівага падліку галасоў, тады можа быць абраны справядлівы парламент, прадстаўнікі народу. І ад парламента можа далей пайсці гэтае пытанне, і потым можа такім жа шляхам і абраны і іншы прэзідэнт дэмакратычным шляхам. Так што гэта выключаць ніколі не трэба, і да гэта трэба імкнуцца, аб гэтым трэба казаць. Таму што я яшчэ хачу раз падкрэсліць, што самае цяжкае гэта калі праліецца кроў. Яна можа праліцца капля, але ад каплі ідзе капля за капляй, тады могуць быць цэлыя рэкі крыві. Мене гэта не задавальняе. Я да гэтага не заклікаю.
Ярослав Збешанковичу пытаецца. Дайце, калі ласка, як юрыст, ацэнку незаконным дзеянням улады па выкраданню і захопу людзей на вуліцах, калі людзі ў цывільным, не прадстаўляючыся, хапалі людзей. Што, на вашу думку, абавязкова трэба будзе зрабіць у пасля лукашэнкаўскай Беларусі з гэтымі людзьмі, каб у далейшым такое не паўтаралася?
Ну, я лічу, што ўсе праваахоўчыя органы ў першую чаргу павінны дзейнічаць у адпаведнасці з заканадаўствам. Наша беларуская законодавство на сегодняшний день так само это не, людям не дозволяет робить. Супрацовник правоохочих органов милиции, те там КДБ, повинен представиться и сказать, за что человека затримливают. Але это уже были, на мой погляд, не откинутые гэтые пытания, и людей хапали, неведомые, размещали у транспорта, який был без нумарных знаков, и отвозили пасторунки и так далее. Это, с одного боку, незаконна, а з другога боку гэта давала людзям права аказваць супраціў гэтым дзеянням, таму што калі чалавека невядомае забіраюць і вядуць, ён мае права на самаабарону. Гэта не здарылася, я думаю, што гэта асуджана где-то внутри этих органов, хотя публично где-то это нигде не сказано.
Было пытание, что можно робить, варто зробить после Лукашенской Беларуси с такими людьми, которые ожидали этой захопы?
Я зразумел. После смены улады мой подход такий. Не треба всех строить в одну шаренгу. Кто працавал в правоохоўчых органах, там, у милиции, у КДБ и так далее, лишить сразу всех их виноватыми. Это будет неправильно. Правильно. Треба провести отказность тих за конкретные учинки, кто зарабил порушение законодавства. Непосредно, конкретно. Там старший лейтенант, майор, генерал, неважно кто, але что он зарабил, нехай он за это отказывает. Это касается и всех керовников державы. Коли ты не виноватый, коли ты не порушал криминальный кодекс, то пробач, тебе зняли, но там меньше могут быть наступства. Але ты не повинен отказывать за криминальное злочинство, яких ты не робил. А какие ты зарабил, ты маешь дочинение до их, так коли ласка, будь отказывай от поведности законодавства. Я думаю, что іншого подхода тут не повинно быть. Мы ж люди.
Далей до нашей конференции подключается наведник Иван Иванович. Уважаемый господин Грыб, какими реальными методами, значит, какие могут иметь поспех, можно попробовать оказать тиск на судзяў, на следчых, на шараговых выканацаў антизаконных указов, как внутри краины, так и за межи?
Ну, все судьи и правоохоўчыя органы повинны выконывать закон, от них это треба потрабовать, и люди об этом повинны казать. Отримливается то, что за великий час існавання Советского Союза, потом этой авторитарной улады в Беларуси, люди звыклися, что их правы порушаются. И люди звыклися с тем, что нигде правды не добьешься, никуда не ходи, ничего робить не треба. И порушили их, ну и треба, ай, живы застався, цел, целы, целы, махни рукой і живі далей, працуй, і калі є гэтая праца. А калі б кожны чалавек, бачыўшы, што яго правы парушаны, настойліва дабіваўся, каб яны былі восстановлены, пісаў ва ўсе інстанцыі, званіў, пісаў, патрабаваў, я вам скажу, у нас была зусім іншая атмасфера у нашай краіны і ў нашым грамадстве. То ўжо пакаленнямі ўжылося нашу свядомасць, і гэта вельмі цяжка выжыць. Уздзейнічаць і асуджэннем, і скаргамі, калі ты лічыш, што твае правы парушаны. Але гэта, на жаль, вялікі няма, і гэта дрэнна лічу. Трэба працаваць з людзьмі, тлумачыць ім, што трэба абараняць свае правы. Ну, дарэчы, я абараняў свае правы, калі мяне аднялі адвакацкую ліцэнзію, прашоў усе суды ў Беларусі, звярнуўся ў камітэт па правам чалавека, арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Прайшло немнога часу, усяго толькі 7 год, як яны пацвердзілі маю правату, і зараз прыслалі мне гэты дакумент.
Мікола задае некалькі пытанняў, будзем адказваць на іх па парадку. Першае, вашы адносіны да смяротнага пакарання.
Ну, па-першае, мае адносіны да смяротнага пакарання адмоўныя. Я гэта не хаваю, я гавару аб гэтым адкрыта, падпісваю ўсе заявы, якія людзі арганізоўваюць наконт гэта. Таму што я лічу, што ніякая дзяржава не давала жыцця чалавеку. І ніколі не дасць. Таму ніякая дзяржава, аўтарытарная, дыктатарская, дэмакратычная, якая не была, яна не мае права адбіраць жыццё ў чалавека, нават калі гэты чалавек здзейсніў вялікае і страшнае злачынства. Па-другое, я за вялікі вопыт сваёй працы ў праваахоўчых органах упэўніўся і меў дачыненне, от калі ў выніку судовай памылкі быў расстраляны чалавек за забойства дзяўчыны ў Полацку і не меў дачынення да гэтага забойства ніякага, але яго прысудзілі і яго расстралялі. А хто дасць якую-то гарантію, што сённяшні суд ці ўчарашні суд таксама не зробіць памылку? Куды спяшацца? Навошта гэта? Ну і третье, мне неяк сорамна, што наша краіна сёння знаходзіцца ў часе сярэднявечча. Прабачце, ва ўсёй Еўропе зараз смяротнага пакарання няма. Ці яно адменена, ці мараторый уведзен на яго. 80 краін сёння не прымяняюць смяротнае пакаранне, і нічога там не здарылася. Злачыннасць не вырасла там у разы і так далей. Людзі свабодна ходзяць, гуляюць і робяць усё, што ёсць. Ад гэтага яны бедней не сталі. А мы не. Мы будзем прымяняць смяротнае пакаранне, таму што гэта мы, у нас свой шлях, эканамічны, палітычны, і, можа быць, і судовы. Я адмоўна стаўлюся да смяротнага пакарання. Не павінна яно быць у нашай краіне, калі мы лічым сябе цывілізаваным народам і маем далучэнне да цывілізаванага свету.
Другое пытанне Міколы з Менску. Пракаментуйце дзеянні праваахоўных органаў у Крупках.
Цяжка там нешта каментаваць, таму што я гэтых матэрыялаў, пратаколаў і там не бачыў. Сачыў там выступаў журналістаў, што яны там казалі, што яны пісалі. Ну, калі то ўсё так, як яны пісалі, то гэта дзікунства, гэта парушэнне усякіх правоў чалавека. Гэта значыць, што ў гэтых амапаўцаў, якія там былі, іх проста распірала ад той непамернай улады, якая ім здаецца ў іх ёсць.
І трэцяе пытанне Міколы. Наколькі я ведаю, следства па раскрыццю тэракту з'яўляецца найбольш складаным і вымагае вельмі шмат працы і часу. Ці не падаецца вам, што ўлада паспяшалася з вынесеннем вердыту ў справе Кавалёва-Канавалава? Ці з'яўляюцца для вас пераканаўчымі тыя факты, якія былі прадстаўлены следствам?
Мне так складана рабіць ацэнку суду, таму што я не знаёмы з матэрыяламі гэтай справы. Кожны юрист, калі ён не знаёмы з матэрыяламі справы, ён не павінен рабіць гэтую ацэнку. І я не буду гэтай ацэнкі рабіць, таму што я гэтай справы практычна не ведаю. Але што тычыцца прысуду, то мне здаецца, што гэты прысуд быў не толькі юрыдычны. Мне здаецца, што гэты прысуд быў і палітычны. Мне здаецца, што гэты судовы вырак, ён быў узгоднены з кіраўніцтвам краіны. Мне здаецца, што не было адказаў на цэлы шэраг пытанняў, якія ўздымалі адвакаты падчас судебнага следства. А калі няма адказаў вынасіць такое катэгарычнае і крайняе рашэнне, гэта вельмі небяспечна. Я хацеў бы заўважыць яшчэ і тое, што артыкул 289 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, частка 3. Санкція предугляджує альтернативні терміни покарання. Там записано, що особи можуть бути осуджені від 8 до 20 років, або на пожиттєве зневолення, або смертне покарання. Так, три види покарання є у цьому артикулі. Але суд обрав саме апошнє – смертне покарання. Що за цим стоїть? Може, це початок нейкого сценарію, який потім почне розігруватися з помилуванням до керівника країни. Махчима так. Це моє міркування, я не ведаю. Але це я не виключаю, що це може так. Їхав сьогодні до вас, прийшла така думка в голову, що Верховний суд не тільки виніс вирок підсудним Дмитрію Коновалову і В'ячеславу Ковальову, але він і виніс присуд усієї влади. І він показав, яка в нас країна, яка в нас влада. Це і владі присуд.
І ще одне останнє питання Миколи. Чи змінилися ваші відносини до керівника держави після 19 січня 2010 року?
У мене відносини з керівником держави кінчатково були не експорчені в 1995 році. І мені вони не міняються по сьогоднішній день. Я не бачу ніяких поставок, вони мінялися у мене після 19 січня 2010 року.
Про цяг відказу В'ячеслава Гриба на питанні удільник онлайн-конференції слухається після невеликої обвістки.
Ви на хвилях Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Керівник відомства бундесканцлера Ангели Меркель Рональд Пафала закликав улади Білорусі не виконувати присуд Дмитрію Коновалову і Владиславу Ковальову і скасувати смертне покарання. Представники силових структур Білорусі у публічних виступах протягують переконувати громадськість у правильності смертного присуду для меркованих терористів. Зняволений координатор Європейської Білорусі Дмитр Бандар подав скаргу на рішення медичної комісії, яка не признала його інвалідом і вирішила, що він здольний до фізичної праці. Бондаренко в тюрмі перенес операцію на позвоночнику і ходить на милицях. Лухтою назвала старшиня ЦВК Лідія Ярмошина повідомлення некоторих російських медіїв, що вибори у палату представників відбудуться не осінню, а весною наступного року.
Ви на хвилях свободи, з вами Віталь Циганков, і зараз протягнемо передачу онлайн-конференція. У п'ятницю 2 січня на питанні удільника онлайн-конференції на сайті Білоруської свободи відказав былий старшиня Верховного Совета Білорусі генерал-лейтенант міліції в отставці В'ячеслав Гриб. Слухайте другу частку його відказу. Наступне анонімне питання гучить таким чином. Чи лічите ви правильною відставку у початку 94-го року Станіслава Шушкевича? Які основні помилки Шушкевича ви могли б назвати?
Ну, це не зовсім коректне питання. Я з Шушкевичем знаходжуся, лічу, що в нормальних відносинах. Але мені здається, що одним з цих питань було те, що в нього не отримлювалося як знаходить контакти і агульної праці з керівництвом ураду. І він і уладу не забирав під себе повністю, і ураду цю уладу не віддавав. І така от шла тяганіна туди-сюди, туди-сюди. Гетикевич праз день на трибуні Верховного Совета робив справознач, чи він, чи його намісник. Це не було на користь праці. І депутати це бачили. І він, як бицем, підтримлював ВНФ, фракцію Верховного Совету. Але він і до їх не прихилився. Так само. Ну, от так. Самостійний був як чоловік. Ну, я нічого дрянного про його сказати не хочу. Це мій погляд. І от гэта сукупність гэтых обставин одно до одного і привело. Ну, тоді ж це було просто зробити. Депутат устав на сесію Верховного Совета на початку. Унес питання старшині Верховного Совета. Поставили на голосування. 25% депутатів проголосувало. Питання включили в повестку. Назначили розгляд. А там половина депутатів проголосувала супроти старшині. Старшині нема. Це все робилося звичайно і вельми просто.
Наступно я не підписався генерал Картошки з Дроздов. Господар Гриб, як ви ставитесь до новоспечених генерал-губернаторів? Як ви думаєте, ці не справді гонорацца своїм званням? Чи розумієте вони, що Лукашенко просто впав в дитинство і вирішив погулятися у олов'яних генеральчиків?
Я на гэтую тэму падрыхтаваў некалькі артыкулаў у інтэрнэце на сайце Трыбунал Беларус. Даў там аналіз ўсіх гэтых матэрыялаў. Я лічу, што гэта вот тэрытарыяльнае войска ў 120 тысяч, гэта зусім нерэальна, яно вельмі накладна, а яшчэ тое, што сэрцавіну гэта войска будуць складаць бізнесмены, то, прабачце, гэта наогул нейкая недарэчнасць. Бізнесмени нігде, ніколи во всім світі самі не брали в руки ружі, не воювали. На то вони мають гроші, щоб наняти інших людей, які б їх обороняли. Я думаю, там це все зроблено для того, щоб вони гроші віддали на утримання цього війська. З другого боку, я думаю, що це не метазгодно хоча б робити, тому що сьогодні народ вельми-вельми незадоволений. Давати йому в руки огнестрільну зброю – це вельми небезпечно, ви пробачте. Я не ведаю, куди він завтра цю зброю поверне. Тому що гэта ж люди живуть у сім'ях, вони ж не живуть в казармах. Вони ведають, як тяжко в магазин ходити, у краму, як тяжко працювати, як мало платить. А що тичиться звання генералов, тут така страшенна недоречність отрималася. На мой погляд, тому що звання генерал-губернатори, вони були у Росії. Після подавлення Пугачовського повстання Екатерина II увела гэтыя званні. І якое це дачыненне має до нас? У нас же губерні нема. Старшынь аблвыканкамаў называюць губернаторами при советской уладзе, а потом і при гэтай уладзе. Званне у запас, самое вышэйшее было званне полковника запасу. Все. Нікому в запасі генералу не присвоювали. Це так само ноу-хау білоруське.
Питання задає навінник недепутат і протягує популярну сьогодні під час онлайн-конференції тему початку середину 90-х годів. Господар Гриб, розповідіться, калі ласка, чому ви вороже ставилися до ідеї національного одраження і цілком не підтримували депутата парламентської опозиції Білоруського народного фронту у приватності Зінона Пазняка? Як ви поставилися до утворення ХКЧП в 91-му році?
Ну, по-перше, я не ставився ворожа до Народного фронту. Я сустракався з ними і розмовляв з ними. Ну, не було у мене особого сябровства з ними. Я був не з той команди. Я не хаваю гэтага, яго і схаваць немагчыма. Да я цікаюся, цікава была іх размовы, выступы на беларускай мове. Дарэчы, вот я взяў з іх прыклад і сам вывучыў беларускую мову, таму што да гэтага я не мог размаўляць на беларускай мове. А зараз, от бачце, крыху ж магу нешта так пару слов сказаць на беларускай мове. То дзякуючы ім. А што тычыцца Зінона Станіславіча Пазняка, то мне ніякіх пытанняў не было да яго. Мы з ім сустракаліся і размаўлялі. І падчас прэзідэнцкіх выбараў, от першых, мы з ім сустракаліся, размаўлялі. Не было ў мяне да іх варожасці, гэта адназначна, і зараз няма. Так што я не прызнаю гэта абвінавачанне ў свой бок, таму што я лічу, што гэта было не так.
Наведнік, які падпісаўся БР, вяртаецца да тэмы прысуду Канавалу. Ці лічце вы гэтых асуджаных невінаватымі? То бок, ці лічце вы, што гэтыя двое былі арыштаваны зусім выпадкова, з сотняў тысяч кватэр у Менску, менавіта гэту выбралі і іх арыштавалі?
Але такое хуткае затрыманне пасля гэтага выбуху, яна таксама неяк насцярожвае і мяне асабіста, што магло быць і не так. Можа, за гэтым стаіць нешта, што нам не кажуць, чаго ад нас хаваюць. Чаму я так мяркую? Таму што калі пасля гэтага выбуху да мяне звярнуліся некалькі карэспандэнтаў па маім меркаванням, я выказаў на іх пытанні, то мяне выклікалі пракуратуру горада, дапыталі ў якасці сведкі па гэтаму выбуху. Хаця я там нідзе не быў, нічога не бачыў і не толькі чуў са сродкаў масавай інфармацыі. І папярэдзілі, каб больш на гэтую тэму я не выступаў.
Наступнае пытанне. Сёння ў Беларускім інстытуце правазнаўства пачаліся рэпрэсіі супраць іншадумцаў. Выганяюць викладчиків тиснуть на свободно мислячих студентів. Як відомо, ви так само викладали у ГТМ ВНУ, однак недовго. З чим це було зв'язано?
Я був доцентом на кафедрі кримінального права, викладав я там некоторий час. Відносини були нормальні з тогочасним ректором Соколом, але через місяця 3-4 він мене закликав до себе і каже, мене попередили, коли ти не зволишся з нашого інституту, то мені обіцяли, що наш інститут зачинить. Я говорю, так давай по-перше, я напишу по-перше і розійдемося, а ви працюєте. От так зарився, я написав по-перше, я написав резолюцію, мене розлічили, я зійшов.
Ще одне анонімне питання. Знову про 94-й год. Як відомо, у 94-му році депутати БНФ виступали супроти введення президентської влади і відмовилися голосувати за Конституцію в цій частці. Тепер про 17 років. Чи готові признати, що Пазняк мав рацію?
Я хотел бы подкреслить, что на сегодняшний день на всей постсоветской просторе все новостворенные державы, они президентские. Ни одной парламентской нема.
А кроме балтийских?
Балтийские так само с президентами. Там иншие повномочства, але
а парламентские республики.
Але ж это самое и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии есть президенты, и не такие слабые, возьмите ту же Литву, пробачьте. И мы не могли быть выключением на той час с этого стана. Я уже казав на гэты конт, что треба было не кидаться так с головой у некий омут. У Конституции зробить запись, что первый президент обирается Верховным Советом Республики Беларусь. Попробовать, что это отримается, а потом уже переходит на всеогульное, всенародное обрание. А лишь это было сделать в тот час в Верховном Совете немагчимо. Та же оппозиция была супрать. Только коли обирать, только всеогульно. Инакш нельга. Верховный Совет червоный. Что я наберу? Ну, такие размовы были, такие подходы были. Пробачьте ли, это был такой час. Что зробишь? Хапило, как у нас, розуму тады, вот, зробить такой подход больше осторожно. Может, сегодня не было бы того, что мы маем.
И опошнее на гэты момент пытанне, звела его Юля. Алкаев в своем интервью лічит, что вина Коновалова доказанная. И пытанне только у тым, ці ён вар'ят, альбо ему нехто дал гаранты, гэта цитата з Алкаева. Ці ёсць юридичные доказные причины сомневаться, что выканаўца менавіта Коновалов. И ці верите вы, что Лукашенко може их помиловать, Коновалова и Ковалева?
Можно сегодня погодиться с выводами господара Алкаева. Потому что у меня так само нема, как у юриста, нема никаких сведок и доказов, что выканавцами этого террористичного, этих террористичных актов не был Коновалов. Нема. Но иншая справа, я так само с ним сгоден. Махчима, яны люди хворые, а махчима, нехто за этим усім стоить. Следство на это питание отказа не дало. Что тычется их помилования, то я не выключаю, что Лукашенко может их помиловать. Например, для Лукашенко это вельми выгодный акт. Он ничего не губляет. А наоборот, он набывает целый шерох себе дивидендов. Как с боку Захода, так и с боку Исусходу. Я не знаю, как он выкористает свои полномочия, свою махчимость, но для него, на мой погляд, это была бы справа вельми выгодная.
Ви слухали відкази М'ячеслава Гриба на питанні удільників онлайн-конференції, яка пройшла 2 снежня на сайті Білоруської Свободи. Нагадаємо, наш адрес в інтернеті – свобода.org.